Ако ти сакаш да направиш филм, кој што вика Жан-Пьер Мелвил, првиот филм треба да го направиш од собствена крв. Ако немаш пари, треба да идеш да изделиш крв, да ја продадеш и да направиш филм. Ако сакаш, тоа значи дека ти сакаш да направиш нешто. Подоцна ке правиме ние, причи и причи. Или као онаа позната на Фрэнсис Форд Копола, кога го прашуваат каде е иднината на филмот, он вика, да, не знам, за неколку години ќе видиме некој 13 годишно боболичево девојче кој ќе сними филм со домашна камера и кој ќе биде вау. И сега снимиа многу луѓе филмови со домашни камери и бидна вау. Мислам, може да ги набројуваме. Мислам, кои направија не само, да кажеме, комерцијален успех, него кои имаат и уметничка вредност.
Здраво на сите кои што нас слушаат. Во овој подкаст зборуваме со Ивица Димитријевик. Ивица е веќе долго време дел од ансамблот на Македонскиот народен театар. При тоа, заедно со Мартин Иванов во 2017 ја имаат основано продукцијската куќа Мифилм, која продуцира независни филмови и независни представи и исто така е дел од екипата на музичкиот бенд Рип. Подолго време размислував за што да зборуваме и првото што го воочив е тоа дека истражуваш многу области, актер си, режисер си, музичар си и сакав да те прашам дали мислиш дека еден актер, режисер, човек од било која професија може да напредува многу повеќе само кога ќе излезе од својата комфорт зона и ќе истражува повеќе работи.
Полето во кое јас се движам е, да кажеме, култура, како што сама спомена. Јас сум актер по вокација и музичар, тоа ми се две најосновни работи, да кажам, но се бавам и со режија, која е тесно поврзана со актерството, така, и со пропратни други работи, правам некој фанзин, кој е тесно поврзан со музиката, од друга страна, и тоа. Мислам дека, да, без разлика дали ќе се распинеш во повеќе области или ќе останеш во една, еве да збориме само за актерството, многу е битно да излезеш од комфорт зона. Бидејќи кога ќе си во комфорт зона цело време, доаѓаш во мани, влагаш во манир, да кажам. Значи ќе си го најдеш својото лежиште, нели ќе се ухлебаш во кај што ти е комотно и после само тоа го вртиш, како да кажам. Не си ставен во нелагодна позиција каде што ќе можеш да се најдеш себе си во нешто ново, знаеш, да во некој нов предизвик. И сега мислам дека тоа е доста битна работа, како што е битна работа да излегаш од тоа што го познаваш, на пример. Јас имам среќа и да работам надвор последни не знам колку години и прв пат кога излегов да работам надвор, работевме една представа во Хамбург во Германија. Имавме интензивни проби секој ден, дупли проби, 8 недела. И у недела искачов надвор и искачов градов кој не го знам и пробав да се изгубам, значи, така да го научам градот. Значи излегав и не знам, немам GPS, немам телефон кој ќе ме упати кај сум, што сум. Едноставно искачам и одам, така? Подоцна ќе се снајдеш, ќе почнеш. Тогаш си посконцентриран на работата. Аха, и оваа зграда ќе запомниш, оваа улица, аха, тука некој детал. За да можеш да се вратиш по истиот пат или не знам, по некој нов пат, некоја логика да развиеш нова. Така да и со нашава професија, мислам, и не само со нашава професија, мислам дека така и со сите други професии, ако сакаш да одиш напред, освен тоа што е нели потребно да учиш, да напредуваш во конкретнава струка, е убаво и да малку да излагаш од таа комфорт зона, така мислам дека се стекнуваат нови искуства, што е многу битно. И така можеш да погрешиш, знаеш. Ако грешиш е добро и кога се греши се стига до правата работа.
Ја спомнам представата која што ја работеше во Германија. Зборуваш за Кабли или за друга представа?
Не, зборувам за една друга представа која се викаше Fictional State. Таа е некаде 2012-2013 година. Таа на времето ја правевме со Кристијан Винклер, ака Франц фон Штоклен. Првата подела бевме јас, Ивана Павлаковиќ и Кико.
Христијан Попсимонов.
Да. И да, тоа беше еден многу интересен процес, многу интересна представа, која подоцна продолживме да играме, па подоцна влегоа други луѓе место нив, влезе Наталија Теодосиева и Бован Кулевски, продолживме да игравме, да играме таа представа низ Германија, така игравме тука во Скопје, игравме на повеќе места во Германија и тоа.
Значи заедно со Франц фон Столхен?
Штрохлен.
Штрохлен.
Јас не знам
Франц фон Штрохлен. Да. Имате две представи до сега?
О, имаме 4 представи до сега. Кавли е последна представа. Предходно, после Fictional State, работевме Диун Шајнбарен во Швајцарија, во Луцерн. Тоа е пред 2019 е тоа. Веќе со коронава не знаеш кога било што. Мислам, 2 години си стално мањак. А пред да ја работиме таа представа, ја работевме Digging во МНТ и сега последно ланската година ја работевме Кабли во Грац.
Знам дека во Кабли сигурно во сите зборуваш на германски јазик?
Во Кабли зборувам многу малку германски, зборувам во принцип англиски и македонски. Во Digging беше македонска подела 100%, значи се играше у МНТ, тука зборувавме на македонски јазик. Во Диун Шајнбарен играв цела на германски, имав една-две реплики на англиски, не, една сцена имав само на англиски, ресто беше се на германски. И во првата представа исто игравме на македонски со англиски превод.
Добро, еве како е да се игра представа на јазик што не мајчин? Мислам, зборуваш германски или конкретно за представата тоа ти беше задача што треба да...
Да, тоа не зборувам германски, седнав да учам, бидејќи знаев дека ќе одам да работам и дека тоа ќе биде на германски. Одев малку на курс, па што имав кратко време пред да отидам таму, бев на курс каде што чисто да го фатиш саундот на јазикот, едноставно да некои работи да ги Не можеш ти да научиш јазик за 5 месеци, но можеш да опипаш некои ствари. Така, чисто да чуеш како се изговарат некои работи. Ако можеш и да научиш некои конструкции, и подоцна тоа, ако отидовме таму, тоа беше баш предизвик да се научи, да се комуницира на тој јазик и тоа да биде на едно, да кажем, ниво, каде што нема баш тек така да те приметат дека си ти некој од страна. И добро, тука имавме асистентот на режија Јулија Хергесел, ни беше тен, како да кажам, голема помош. Мислам, ми помагаше доста во сите работи. Предходно го имав и моите реплики, можев да ги слушнам како се изговара точно. Имав среќа дека немам интернет во станот кај што бев, па бев 100% сконцентриран на учење на текстот и едноставно го научив. Е, сега имаше тука, не беше тоа толку едноставно само да ги научиш твоите реплики. Покрај тоа што ќе ги научиш ти твоите реплики и на колегите, нели, мораш да знаеш играшу представа, мора да знаеш партер што кажува, да знаеш целата представа. Имав и една, во еден момент морав да комуницирам со публика, каде што не знаеш што ќе ти одговорат од публиката. И тоа беше една, да кажем, исто така предизвик, каде што ние пробувавме можни одговори од публиката. Значи, јас ги прашам нешто и на тој можен одговор ќе треба да доодговорам нешто, знаеш. И тоа беше исто интересно, знаеш, предизвик да се сконцентрирам на тој момент покрај на тоа, на твојот текст, да го разбереш тоа што од публиката што ќе ти врати, ако ти врати. Иако и тој диапазон на тие работи што си ги пробувал да пробаш да одговориш исто на германски јазик. Ако имавме ние, нели, секогаш кога се спрема представа, имаш А, Б, Ц, Д варианти на кога се прават такви некои интервенции, каде што, нели, како да се извадиме од ситуација, ако некој имаме некој одговор кој јас не го разбирам во моментов, затоа се тука колегите таква и беше представата. Секој може да ускочи, да допраша, да каже, да одговори место мене или пак да свичнам на англиски, ако го разбирам, ама не знам баш добро на германски да одговор. Сето тоа имаше, беше, мислам, дел од концептот на представата, тоа немаше, не беше тоа се, аха, овој не знае германски, него ми одговара на англиски, него тоа беше дел од концептот на представата.
Добро, Ева, ја немам гледано представа во Германија. Кои се нивните јаки страни? Кој, каков пример може да ни дадат? Не знам, Ева, што, послам сите тие искуства тамо, што свети дека може би во што сме подобри или што ни недостасува или што зема, што ти е најкорисно како искуство таму.
Театар е сегде театар, сега секој има различен пристап. Германскиот театар, јас колку што сум имал шанса да го видам и да и од внатре и од надвор, они се, например, они се доста, целокупниот систем на функционирање на театарот е многу организиран, значи, се се знае. Значи, например, јас кога отидов на прва проба во Луцерн, дел од актерите кои беа од Луцерн, од театарот од Луцерн, од асамблот, го знаја текстот. Дел од нив го знаја веќе текстот, на памет. Знаеш, мислам, доаѓаат на прва проба со научен текст. Мислам, они читаат све, ама го знаат текст. Значи, ние на пета, шеста, седма, не, последна недел излеговме на сцена. Мислам. Тоа е, например, некоја предност која они ја имаат и така, доста се подготвени предходно, што тоа не штети, нели, кај нас, кај кажат, абе, ќе научиш интонации, не знам што. Не, напротив, они не учат интонации, они учат текст. Едноставно го учат текстот, да го знаат. И после многу полесно се влага во некои мизансценски проби, многу полесно се влага во експериментирање, значи во пробување на... Имаш подлог период на сцена каде што можеш да пробаш многу различни варианти. Тоа е некоја предност. От тоа, кажувам од моја искуство. Инако од представи што сум гледал, а имам гледано во доста солидни, мислам, едни од најдобрите германски театри имам гледано представи. Мислам дека кај нив многу обрнуваат внимание на говорот, на јазикот, значи, и се предобри во тоа. Препрецизни се, значи, нивната дикција, нивниот говор е онака, мислам, нема... едноставно се дивиш. Ја гледав еден Фауст, кој траеше 4 сати прв дел и уште 4 сати втор дел. Така, ја игра еден ден првиот дел, некој втор ден ја игра втор дел и еднаш у месец ја игра цела 8 сати со паузи. И, например, тој што го играше Фауст, се вика Себастиан Рудолф, еден доста мислам, има сите награди можни ги има собирано за театар у Германија. За чудувачки, значи, он излага на сцена со Фауст книгата и првиот дел го почнува така, празна е сцена, тој излага на сцена со книгата и кажува дека сега од почеток до крај ќе каже овој дел од книгата. И почнува да кажува текст, 45 минути, сам кажува, може некои 60 страни, 50 страни од текстот, со секоја запирка, точка, се што постои од текстот, без никаква импровизација. И тоа е за едноставно, толку ќе го видиш, тоа е, како да ти кажам, тоа е за чудувачки. И друго, технички се доста подготвени, значи сите актери најмалку знаат еден инструмент, тоа е као онака, мислам, ја не сум сретнал актер што не знае таму. Барем ова гитара да засвири, или не знам, нешто да тропка, да тропа на тапани. Са, не зборам ја тука, били кобам дека се сите, ама знаат, имаат осет за ритм, знаат да освират. Некој патерн ако треба и така, така. Гитара, како што реков, доста има клавир што свира, виолини. Така да, мислам, тоа го имаат као... Не знам дали тоа го имаат на академија као дека мораат да знаат еден инструмент, но имаат таков скил и тоа не знам, сега ние кај сме подобри, може ние имаме таа, да кажеме, ношалантност некој шарм. Кој не знам колку е тоа, некоја предност или мана, може би некогаш е предност тоа што го имаме. Тоа ми се потврдило играјки ни со вие представи надвор, луѓе доаѓаат, ти приоѓаат после представи и едноставно се баш онака пријатно изненадени од начинот на игра, бидејќи нема шанси да не играме исто, така. Колку и да тоа е една иста представа, секој си носи свој сензибилитет и вајде тоа нам мојот, како да кажам, македонско-балкански талитет и сензибилитет се покажува на сцена. Тоа е некоја, да кажеме, суштинска главна разлика. Од друга страна, театарот е театар секаде и тоа е тоа, мислам. Као што реков, таму е поструктурирано, се знаат однапред многу работи. Тоа е и си третиран као глумец. Можеш да бидеш концентриран 100% на твојата задача. И да не се грижиш дали нешто ќе закасни од страна, дали ќе падне, дали ќе се отштрафи и така натака. Мислам, тоа е 100%, тоа е 100% покриено и тука немаш никаква грижа.
Колку изведби имаат представите таму? Ме интересира дали публиката има поголема навика да оди?
Па не, зависи од театар до театар. Пример, они имаат, например, овие големиве театри што ги спомнав, као, не знам, Талија театар, Шауспиле хаус у Хамбург или, не знам, Берлинар Ансамбл, Камершпиле хаус у Минхен и така даје, така даје. Они имаат редовни репертуари кај што играат представи по долго време. Сега, имат, во други театри имаат поинаков систем. Например, во Луцерн и во Швајцарија имаат поинаков систем. Они играат како на Бродвеј, како на Бродвеј. Значи се прави представата и се игра наредни 2 месеци таа представа, не знам, 14, 15, 20 изведби, зависи од колку е голем градот, колку има. Например, у Цирих играат и повеќе, сигурно. У Црна е малку помал град, таму 15 до 20 изведби се нешто што е нормално. Над 20 е нешто што е, ова е, значи, малку има, нели, ова е нешто супер. А се случува редко, но се случува некогаш и 2 сезони да се играат представите. Така да, и тоа се случува, но тоа е, како да кажам, тоа не е принцип. Обично се постава представата и се игра нареден период, наредни 2 месеци, интензивно. тоа е публика, имаш публика на секоја представа, тоа е тоа. А у другиве театри, као што ти споменав овие поголемите, таму има редовен репертуар, се играат годишно. Не, представи, некои со години се играат. Мислам, ја знам представи таму што сум јас кога отидов веќе трета година се играа. Као кај нас. Има публика, да. Се зависи која представа, каде се играе, така натаму, но мислам дека они имаат оние або што ги викаат, тоа е нели оние предплатници годишни, и тоа е доста голем дел од публиката која си купува годишна карта за сите премиери, за сите изведби, мислам, онака може или по да снимаат, како се вика, дискаунт на другите карти, така да. Тоа е една константна публика која имаат секогаш.
Оваа година исто така беше поставен текстот «Горчливите солзи» на Петра фон Кант во твоја режија. Јас имав можност да бидам дел од представата. И никогаш не те прашав, ева сега сакам да те прашам, зошто баш овој текст?
Па, преми фала ти што влезе во нашава прекрасна екипа, слободно можам да кажам, и беше дел од нашава. Од нашава, која спорам за сите кои ја направивме таа представа. Значи, целокупна екипа од прв до последен со сите луѓе кои работеа позади сцена од Македонски народен театар. Да не е сега, да не редам имиња сите. Кај јас прв пат се сретнав со Фасбиндер као филмски режисер, дружејќи се и работејќи со Кирчо Арсовски од ТБ Трачери. Едноставно, почва да ми бидно тоа преинтересно, почва да се интересирам повеќе за неговите текстови, за неговите филмови. Е подоцна кога, нешто мислам дека баш бев пред да дојдам во МНТ, или така, кога дојдам во МНТ, многу сакав да послам негов текст. Мислам дека, да поставиме, не мора да значи дека јас као режисер него едноставно. И баш на Срдјан Јанчијевич му спомнав, е, Срле, мора да таа еден Фасбиндер да направиме едноставно. Мислам дека треба, темите со кои се бави се доста битни, мислам дека треба да го направиме. Мислам, тој Кацар Малер, тоа е како се опревод, како ќе му дојде Grasshopper. Што е тоа? Тоа е, кај нас се вика скакавец. Кумано. Мислам тоа, онака, знаеш, му обе тубифе едно друго и подосна, веќе пред не знам колку години, со Драга на Костадиновско театар, стално збораме, дечки, треба да направиме една представа, една сами, не знам што екипа тука, што сме, и мислам дека треба да биде таа представа, бејќи текстот е доста интересен, податен и ден денеска, иако е напишан 71 година, сите работи што се бави. Нели? Ти имаше прилика кога го работевме текстот да ги разглаваме тие теми, значи, почнувајќи од, не знам, табу темата на геј љубов помеѓу две жени, која не е, мислам, е као централна тема, но не е единствена централна тема, и тоа како едно капиталистичко потрошувачко општество ја квари било која љубов, како истата таа жена која предходно била, да кажемо, опресирана во една патриархална врска, подоцна, кога од позиција на моќ ке влезе во друга врска, се однесува исто, значи не е битно дали е маш или жена, него веќе тоа таа позиција на моќ која ти диктира тоа некое капиталистичко општество, и кога си на таа страна се однесуваш исто без разлика дали си маш или жена, и тоа нели се зависи, ако не си доволно свесен за работиве, тоа брзо човек престанува да биде свесен, едноставно се препушта на позицијата на моќте, така. И така натака. И тоа ми беше битно да го некако да го поставиме на сцена и да ја отвориме таа тема. И секако, како што реков и на почеток, многу сакав да направам представа со колешки, значи да дејќи многу малку, и самата драматургија, нели, имаме многу малку женски ликови како главни ликови, стално се некои мајки кои се тука околу. И сакав да поставиме една представа каде што ќе може да дојде до израз полн капацитет на женски ликови, на женски акторки.
Исто така и музиката во представата е авторска?
Да, музиката ја правеше Јане Трајковски, кој заедно работиме веќе не знам колку години, од 2014 година, тотално спонтано. Се најдавме кај наш заеднички пријател Предутјан, муабет едно друго, е како што он правеше тогаш овие фикси велосипеди, и јас му реков, е, јас сум одушевен, супер, ако некој што треба било каква помош, слободно, обрати ми се, мислам нешто, за било што, онака, и он рече, е, ке сакам да снимам реклама, ке ми играш у реклама, да, така. И од тогаш ја направивме таа реклама за Скопје фикси, после се продолжи спонтано, јас тогаш свирев со Сис, имав идеја да убацам труба, а ја не свиреше труба, го викнав да гостува на еден албум. Подоцна почнавме да работиме ствари за Рип, едноставно биднавме еден бенд, истих луѓе, два бенда некако и продолживме да работиме и од тогаш имаме доста по за себе заедно направено.
Представата е во продукција на Мифилм и да. Македонски народен театар. Мифилм, продукцијската куќа Мифилм ја основавте во 2017 заедно со Мартин Иванов.
Да, да, така нешто, да.
Како почна вашата соработка?
Опа, нашата соработка трае едно, не знам колку години наназад. Значи, јас веќе дали бив четврта година, дали бив завршен, не се сетјам, се запиша, негова генерација за запиша на факултет. Наум Доксевски, кој исто наш познат DOP, директор на фотографија, млад, успешен и надежен. Јас сум одличен пријател со неговиот брат Димитрија Доксевски, а воедно и сме, тој ми е кум. Така, од дружби дома, ваму таму, едноставно наум тогаш се запиша на факултет и требаше на некои вежби му скочивме да му играм, не знам, онака, вежба студентска му треба, некој, нема проблем. И по да се направивме една вежба, баш онака влеговме и продукцијски да му помогнеме, не знам, правивме некоја, му требаше некоја диско, па јас му помогнав у Кумано, направив некоја. И од таму, а Мартин му ги монтираше неговите вежби, едноставно од една таква дружба се, знаеш, ке се сретнеш ваму таму, ке разговараш за едни други работи, најдавме дека имаме исти погледи на доста ствари, иста идеја за како треба некои работи да се прават. Подоцна, јас снимав мојот прв краткометражен филм као режисер, беше воедно и дипломска работа на Атанас Велковски. Ате беше дипломска работа по камера, и тоа е DOP, заедно студираше со Наум. И по моја идеја од еден расказ од Јарослав Хашек, ние тогаш го крстивме The Case, инаку другаче се вика в оригинал текстот. Мартин го монтираше и така. Значи, заедно работевме, почнав таму некоја, да кажеме, соработка поозбилна. Исто му играв на Мартин во една вежба. И веќе имавме доста, како да кажем, бекграунд. И тогаш јас имав една идеја, не знам, тоа е некаде 2013, може 14, не се сеќам точно, да направиме еден филм, low budget, да кажеме, се собереме сите што се знаеме, имаме широк диапазон, значи јас актери можам да организирам, тие да го вршат техничкиот дел, имавме едно сценарио кој ја сакав да го, мислам, тоа беше исто од представа, преми беше представа и ја се играв у таа представа. Таа беше представа на Нела Витошевиќ, под текст на Ана Ристовска, се викаше Да тргнеме сеньор во МНТ. И мислам, и ден денеска мислам дека тоа е одлична подлошка за да се направи едно сценарио за еден прекрасен филм. И тогаш јас собрав една поголема екипа на таа генерација и постари нешто и велам, луѓе, ајде да направиме еден состанок, кој е за да работиме да правиме еден филм. И така некако многу малку беа луѓе до крај сака да влезат од тоа, освен Мартин Иванов кој беше 100%, ајде правиме. Тоа не се случи што не се случи, разни околности, но со Мартин останавме на таа идеја некогаш да направиме нешто. Но се дружевме, значи и приватно се дружевме, ја ќе се видиме и во еден момент рековме, добро, зашто да е да ние може да направиме и вака без да имаме фирма и продукција филм, но дај да бидеме legit, знаеш, да имаме, не знаеш, од кај може да ти, ќе аплицираме на фонд, па ќе добиеме пари, па сега зашто, да можеме да бидеме баш legit, онака да може да аплицираме на разни фондови, не само кај нас. Така ја направивме и така тргнавме да го снимаме тама. Но и почнавме со снимање на тама. Тоа првите сцени таму што се на протестиве, тоа се оригинал снимени 2016-17.
Ваше сценарио е тама?
Да, да.
Копање е по драмски текст, така?
Да, да, да. А тама е наше сценарио. И тргнавме да снимаме, но ја имав некои фркици со селење, со не знам што, и го прекина. Во меѓувреме се деси да го снимаме дигинг, а ова да ни стои почнато. И кога завршивме дигинг, копање кога завршивме, рековме да си го довршиме првиот филм кој требаше да ни биде. И тогаш се вративме на, продолживме да го доснимиме и го доснимивме тој филм. И така да Дигинг излезе 2018, а ТМ излезе 2020, иако е почна 2017, но нели снимивме цел друг филм. Со тој филм тргнавме, нели, се што иде. Промоција, не знам, играње у кино, аплицирање по фестивали и така натака, и така натака. Меѓу време работиме јас и тој своји базични професии. Јас како актер и си терам со бендоите, тој си работи монтажа. После тоа, веднаш кога завршивме Дигин, кога влеговме монтажа, го довршивме снимачкиот дел и на тема и едноставно си дојде последователно да 2019 седнеме да го монтираме, 2020 искочи. Имавме тука некои технички потешкоти, но ги средивме сите, така да, еве, и тема си го виде светлото на денот на Cine Days и на Beach Film Festival, играше на Dream On, Short Film Festival, специјална програма, каде уште, мислам дека на 4 фестивали сите што ги имаме тука си играше во Македонија и отиде подоцна уште едно 11 фестивала надвор. Што онлайн, што живо, мислам.
Топ. А кои се фестивалите? Дали постои подолга на филмски фестивали одредени се за независен филм или не е така правилото?
Па не, постои основна подела на фестивали, нели, на оние А категорија што се фестивали, Б категорија, С категорија, да кажеме, и некои кои не се рачунаат во, кои не се акредитираат, да кажеме, така. Сега имаш и онака специализирани баш за индипендент филмови, имаш специализирани, не знам, разноразни ова. На Film Freeway имаш мал милион фестивали каде што можеш да аплицираш. Сега тоа зависи од твојата желба и од твојата идеја за твојот филм. Дали сакаш да иде на ВОД, дали сакаш да иде на онлайн фестивал, дали ќе отшуваш само за големи фестивали, па ќе пробаш да си ја пробаш среќата, не знам, на овие фестивали од таа категорија, но и за тие фестивали си има некоја правило како се аплицира, како се оди на тие фестивали, што не мора да значи дека не може еден индипендент филм да отиде, имало милиарду случаи кога отишле, но патот малце е потежок, нели? Ние си знаеме колку ни е чергата, така, толку ги пуштам и нозете, мислам. Ти можеш да аплицираш на КАН со ТМ или со Дигинг, но знаеш дека нема да добиеш. Мислам, не е проблем ти да аплицираш. Тоа никој не ти брани. Сега негде се плаќа аплицирањето, негде те повикуваат они, ке те видат. Сега на некој фестивал негде ке се одигра филмот, па ке види некој друг селектор, па ке ти го повика. Таму филмот и тоа е тоа. Мислам, како и за се друго, но тој контекст, таа бранша, фестивалскиот циркот, што го викат, нели, круг, е таков. Може да идеш на А фестивал и од тука веќе кога ќе влезеш на еден А фестивал, официјална програма и ако добиеш уште награда, веќе си ти влезен у А фестивалски овој круг и тога што викаат и другите канат и полесно е да аплицираш и да влезеш на друг фестивал, например, ако ти си игра у Кан, сигурно ќе играш у Берлин. Голема е веројатност, како ти кажам. Или у Берлин, ако ти си игра у програма, ти си игра и у Кан. Еве, види со другите филмови, како е, мислам, и со холивудски, не само со холивудски, и со другиве продукции. Ако играл на, еве, овој, како се викаше, на Паразит, нели, тој се играше на еден фестивал од освои 5 награди и подоцна играше на сите фестивали, така. Кој не би го викнал у тој момент филмот кој руши бариери. Така, секој сака да го има на фестивал.
Да, јас, например, тамо го гледав прв пат на Beach Film Festival.
Да.
И подоцна читав интервју и сватив што и како правите, дека е независен филм, дека е... Да, сум читала и порано за окей, инди филмови и сето тоа, ама не знаев, може би има и пред вас, јас не знам. Луѓе кои што снимаат независен филм кај нас, ама може би снимале и не искористиле да го кажат тоа јавно, да биде кажано доволно јавно. Поента да ми беше дека јас бев као... Океј, зошто не ми текнало? Зошто седат? Значи, јас мислав дека единствената опција е океј, седиш и сега чекаш. Чекаш кастинг, чекаш нешто.
Да, да.
Не се дешава ништо. Представа да спремаме, сме имале такви проекти. Ама многу така. Е полесно да најдам простор, било каде, да се собереме луѓе. Еве, не ни треба режисер, взимаме текст, почнуваме и поставуваме. Се снаѓаме. Ама филмот секогаш ми е како треба опрема, треба превоз, значи локации се. Цел ден сум таму, ке морам да носам за јадење. Ке треба, значи тој што го организира, дали ке го обезбеди тоа, како ќе се спојаме. И бев као, окей, еве можело, ми требаше пример, сакам да кажам. Ако е примерот од надвор, тоа е некако секогаш го доживувам како, кај ниф е различно, што не е така, ама се додека некој постави примерот тука.
Види, за жал кај нас работиве се заборава. Тоа е најголемиот проблем, мислам. Еден од поголемите проблеми што ги имаме и како нација, како се, знаеш. Еве, ти кажа, не си слушнала, например. Имало пред нас и тоа, еве, не знам, прв ми текна Маклабас. Картер снимаше некои филмови Индија, онака, сам. Имало и други, сега, да не може ке заборавам некој. Не дека немало и не дека тоа е нешто, не дека нешто сме направиле топла вода сме измислиле, ама поентава е ке помине и толку, знаеш, ке тоа ке има еден период на една фама, или не само фама, него ќе се зборува за тоа и подоцна тоа ќе заврши и толку. И нема континуитет. Значи нема втор, нема трет, не се прави екипа, аха, па некој да се инспирира. Добро, не мора секојш да биде така, може некој тој другиот што ќе се инспирира ќе направи нешто. Значи некако со бендови на пример. Со бендови гледаш некој бенд, кога си клинец, кој имаш 14-15 години, идеш на концерт и ти се воодушеваш и взимаш гитара и праиш. Па што тоа е ништо гитара ти треба да вкучиш у пачало и не мора пробувална да имаш, можеш дома да праиш. Колку проби сме направиле дома, знаеш. Е тоа со Точно дека со филм е многу потешко, бидејќи е многу покомплексна организацијата и така дали, така дали. Ама од друга страна не е неможно и таа мистификација која владе кај нас е погубна за луѓе да влезат во процес, па макар и погрешиле. Знаеш, кај нас стално се, а не, тоа е тешко, се мистифицира. Кој па ти треба да има, па ти мора да имаш Ария Лекса, знаеш. Тоа е стандардот. А ако земеш да отвориш еви на фестивали, колку филмови се снимени без Ария Лекса, него со некои други можни гаджети, не само камери и апарати, него гаджети, имаме филмови у задњо време со мобилни телефони снимени. Ако Годар снимаше со мобилни телефони, ја не знам што се мистифицира тука. 90% од филмаджи го имаат за узор Годар и се он снима со 90 години и тоа со мобилни, 80 кусор со мобилен телефон, значи он не застанал во време. Ние нешто се правиме фрајери дека не може. Знаеш, не дека, пази, тоа пак избор на лична... Како да кажам, личен поглед на режисерот, едно е да снимаш на лента, друго е да снимаш на Ари Алекса, трето да снимаш. Но, ако ти сакаш да направиш филм, кој што вика Жан-Пьер Мелвил, првиот филм треба да го направиш од собствена крв. Ако немаш пари, треба да идеш да изведеш крв, да ја продадеш и да направиш филм. Ако сакаш, тоа значи дека ти сакаш да направиш нешто. Подоцна ке правиме ние причи, или као онаа позната на квот на Фрэнсис Форд Копола, кога го прашуваат каде е иднината на филмот, он вика, да, не знам, за неколку години ке видиме некоје 13 годишно боболичево девојче кој ке сними филм со домашна камера и кој ке биде вау. И сега он снимија многу луѓе филмови со домашни камери и бидна вау. Мислам, може да ги набројуваме. Мислам, кои направија не само да кажеме комерцијален успех, него кои имаат и уметничка вредност. Ако земе Blair Witch Project, го смени тотално овај хорор жанрот. Го постави оно наоѓање на изгубени ленти, како се викаше тоа, tape found horror movies, го постави на еден пиедестал, знаеш. Почва подоста да се изнастимија 100 такви филмови. Но тоа сакав да кажам, мистификацијата и стравот од грешка е најголем проблем кај нас. Во однос на која се пробува да се направи нешто. Особено филм. Е комплексна работа, не е тоа сипи набисе, но ако се сака, се може. Пред све треба да имаш добра екипа која ќе верува во тоа и која ќе ја најдеш правата екипа. Има и уште мал милион препреки, но се надминуваат. Ако се сака нешто, се доаѓа и се постигнува некаков резултат. Сега, пак ја кажам, мора да се научиме дека нема со првиот филм било кој од дека да, мислам, дај Боже да има и такви. Дај, камо таа среќа да, еве, утре некој студент или не мора ни да е студент, направил филм и добие огромен публицитет, Оскари и стварно тоа вреди. Јас би бил најсреќен да се случи такво нешто, но мора да се помине и некој пат. Обично е некој пат се поминува. На грешка, на краток филм, на ваков филм, на наков филм, на инди филм, на... Значи мора да се помине некој пат за да се дое. Јас сум таков, мислам, како да кажам сега, глупо е за себе да зборам, но не се плашам од грешки и имам среќа да имам стварно супер соработници околу мене. И луѓе дали ми веруваат кога пробам да ги кажам своите идеи гласно, некако се ноѓаат усе тоа и скокаме заедно во авантура и стално, еве, фала на Бога до сеја излегло се како што треба, мислам, како што сме го замислили горе-доле. Во однос на филм, а во однос на други работи исто. Еве, представа, бендови, толку, албуми, концерти, фестивали се. Значи, ај, вака, чисто да има некој, као, онака, да сумираме. Да, заклучок. Можно е, човек само треба да сака и да не се плаши да погреши. И ќе го направи. Имало и пред нас луѓе кои снимале независни филмови, ќе има и после нас И ние ќе продолжиме и независни, и зависни, и секакви. И тоа само би сакал да разграничам, знаеш, кај нас стално, а веќе и у светот. Знаеш, кога кажеш инди филм, инди филм денеска е широк, широк поем. Инди филм ги сматраат и филмови со милионски овај буџети, инди филм ги сматраат и филмови со зиро буџет, или, мислам, филмови скоро без буџет, инди филмови ги сметаат и со некој среден буџет. Инди филм е, кога по мене, мислам, е, и темата инди филм е дека си независен, дека никој не ти стои над глава што и како да правиш, дека имаш потполна слобода и дека не зависиш од некој да ти каже кај ќе го пласираш или како ќе го пласираш тој филм. Некако ја така гледам. И ние имаме среќа да тоа го можеме до сега, се надаваме понатака.
Има независни филмови кои што се осеќа, мислам, дека тоа, кога го гледаш филмот, дали тоа ги од некаква идеја, од некаков порив, или е инди филм по одредени правила за одреден фестивал кој што е птен подржува инди филм. Тоа не е лошо.
Па не е лошо.
Само што се као две различни насоки, две различни.
Да. Тоа е, мислам, ако генерализираме, ако ставаме жанрови, тоа е, мислам, за жал, така е. Но ако влеземе малце под лавако, може веднаш да се направи јасна дистинкција. Аха, ово е да, инди филм овој контекст. Да, он ги добил, парите ги нашол сам или ги добил од негде, не е зависен од некоја голема, да кажеме, продукциска куќа, не знам, А24 или не знам, не стои поза него, HBO или не знам како. Да, они сами си ги нашле парите, тоа е индипендент филм, али има пари. Имаш индипендент филм кој е со помален буџет, имаш индипендент филм кој е без буџет, кој е ујево, нели? Штапам и канапам направиле нешто. И стварно направиле. Па ќе кажам, има мал милион. Еве сега баш на овој, како се каже, Критериум, на Критериум Колекшн, баш денес видов. Ева го има она филмови кои се снимени за помалку од, не знам, 150 000 или 200 000 долари. И таму имаш филмови од 200, 250, да кажеме, 150, 30, 40 000, 10 000, 7 000. Така? И на кои не знаат колку им е буџет, а се култни филмови. Така, не се ни до 7 000 доедени, како ти кажам. Исто така, се собрале као нас екипа и го направиле тоа.
А каде може денес публиката да ги погледна тоа и копање? Дали има платформа на која што
да ги погледна? Копање моментално на Amazon Prime е сега каде све кои региони треба да проверам. А, мислам дека у Америка може сега, Канада и негде у Европа, Германија, мислам дека има, не знам кои се региони ги има фатено, а го има на еден вод платформа Filmocracy се вика, тоа исто таму може се погледне и на пар други платформи. Тама уште не ни е, овај, уште чекаме пар одговори од неколку фестивали, па после тоа исто ќе биде исто на Amazon Prime најверојатно и на некои такви платформи. Инаку претходно имавме среќа да киносалите ги играат филмовите, мислам. Копање се играш у Синеплекс, Милениум, на разноразни тука дешавки, на Бела ноќ, на не знам што така. Тама исто се играше само малку неблагодарно време, која беше 100% корона, која беше многу малку, мислам, работеше до онака со полицки час и беше многу слаб одзив, тоа да не се лажеме. Тоа исто се играше у Синеплекс, ќе видиме сега најверојатно нешто ќе се, може пак ќе обновиме да се игра или у Милениум или не знам каде, ама тоа о том потом, мислам, немаме уште конкретизирано.
Како функционира ова со платформите? Дали се бесплатни, дали не се? И дали е како Amazon Prime или било која друга? Дали може независниот филм, снимена се става на таа платформа, дали го откупува платформата, дали има некаква заработка филмот или
зависи,
едноставно го избираат според жанр? И
да, види, зависи овај. Имаш агрегатори на кој го закачуваш филмот и сега они таму си имаат некои правила. Колку пари од колку гледања ти стига тебе, колку оди за агрегаторот и тако далје, тако далје. Ти можеш да го продадеш на sales agent, има луѓе кои купуваат. Ја знам мал, едно 3-4 озбилни sales agenti кои работат исклучиво со вакви инди, независни филмови со мали буџети или со голем буџети без разлика, кои имат развиено одлична мрежа, на пример, едната од нив е Инди Райт се вика. А ова, мислам, секоја година се на Кан, на Берлин и на штандовите, а понекогаш имаат и нивни филмови кои се играат во официјална програма. Така да они исто може да ти го земат филмот на преждил, се различни дилови. Соднесува од овие платформи и агрегатори, ништо, има многу различни и различно вреднување и различно платење. Моето искуство е преку филм Хаб, таму е 80-20 во корист на филмот, значи на авторите на филмот. Они се грижат да ти биде закачен, си правиш, имаш све, значи кај сакаш да биде дистрибуиран. Сакам да биде дистрибуиран на Амазон, сакам вамо на Амазон. Они го нудат сегде, кој од тие од платформи ке го откупи, ти имаш тотално све, следиш колку пари, колку пати ти се гледал, колку пари ти заработил филмот, колку пари ти стигнале тебе, колку останале за нив, така да тоа е транспарентно со овој сајт. Е, сега види, тука исто е различно. Кажемо, Америка не гледат луѓе филмови со превод. Многу малку луѓе гледат филмови со превод. Они сакат да бувани работи или така. Или на англиски да бидат. И тешко е да се пробиеш на пазар таму. И да имаш филм со буџет и со се, доста е тешко да влезеш комерцијален успех некој голем да направиш. Ама има филмови, например, што знам, доста примери знам, каде што, например, онака, која би рекол дека филм за програм за монтажа би направил пола милион за работка, значи документарен филм за програм за монтаж би направил пола милион на вод платформи за работка, збориме. Не, значи сам продуцентот и режисерот на тој филм, кој е и сам монтажер и кој почне да го правил, знаеш, многу ми се свиѓа програмот, излегол нов програм, излегла верзија 3-4, али он уште е на двојка и со други монтажери си правим, да, и вика, да снимам филм. И он го снимал те така, као повеќе за себе, да кажем. И вика, јас не се надевам, вика, тоа, која почна направи на некој блок, почеле да разговарат, и вика, у секунда, ја, значи, која почнавме да збориме, на тој блок не знам колку илјади луѓе побараа да го гледат филмот. По еден долар и тоа почне да се, нели, се зголемува, тоа го става на разноразни платформи, тоа почне да го мила пари. Има и други примери, има и тиграни филмови кои се тотално, да кажеме, со скромни буџети кои направиле на нет доста пари, мислам, преку вод платформи, а има и кои се фејал, едноставно не поминува. Ама мислам дека има повеќе начини како да се направи или да не се направи. И тоа е тоа. Сега, имаш ако... Може да го гледаш тоа како бизнес. Има луѓе го гледат тоа строго како бизнес. Влагаат у една тематика, имаат, поготово Америка, значи он има, наоѓа пари, тоа е ин, ке снимам тако филм, ке имам тоа и тоа у него, и ке го пласирам таму и таму, и он знае толку и толку публика дека ке има. Пример, ја играв у еден филм, це Холивуд продукција, снимаат тука дечки, и они знаат зашто го прават. Значи, тоа е треш, да кажеме, треш. Не викам, Холивуд се продукција хорор. И знае кого ќе земат и зашто. Значи, у филмот се појавува Майкл Мецен, Ерик Робертс, значи тоа се звезди холивудски, сега, јесу залез на кариера, ама ти кој ќе ги ставиш у твојот филм. Они ги платиле за еден ден снимање, повеќе од, може да ви повише од целиот филм што кошта. Поголемиот дел од буџетот на филмот отишол за нив, или не знам како. Но тоа придонело да таму има она што дека ниш одиенс. Они сакам да гледам, има луѓе, сакам да гледам само филм со Майкл Мецен. И он го бара. Он не гледа, не го интересира дали е добро, лошо, он сака да види Майкл Мецен. Или сакам да гледам со филм со вампири кои одат на Марс. Едноставно срч тоа пишуваат луѓе. Тоа е Америчкиот пазар. Може, има место за секој и за се што. Едноставно, они, например, на IMDb филмот има оценка онака 2-3, мислам, комедија. Ама, они го сега снима број 2. Баш сега у периодов снима, и тоа пак во Европа дојде да снима у Грузија, не знам каде. Со пар е издел од кастот, пар се други луѓе. Значи, они го снимеа тоа, излезе 2020-та, направија DVD-а, го разбиат продавање и зема да прават број 2. Значи, не ги интересира 2-3 оценкава на овој, на IMDb, зашто они знаат зашто го направиле. Они го направиле за една конкретна публика, кај што знаат, прилика знаат колку ќе имат гледаност, колку DVD-а ќе продадат и колку ќе заработат за тоа. А имаш и модел, како што ти реков, едноставно го правиш за себе, од свој порив, од без разлика дали е тоа уметнички или не знам, како овој што ти кажав, сакал да си направи филм за програмата која му се свиѓа и едноставно тоа после да проработи така јако да испозаработи толку пари.
Еден ден снимање како изгледаш?
Па еве на пример баравме куќа со нери локација која ќе има, која ќе биде да изгледа како изолирана, значи која ќе биде од сите страни со некако, да кажеме, со земзелена шума и куќа да личи како да е некаде во село, како надвор, значи countryside. И ја најдовме, фала му на Рики, location manager кој ни помогна тоа. И окей, ја најдовме, ама не само тоа што требаше да најдеме, треба баравме да може да копаме у дворот, копаме дупка. Знаеш, се окей, ти ќе најдеш куќа со двор, ама да копаш дупка, се малце не. И ние најдовме што вика човеков од кој ја рентавме куќа, вика: "Да бе, супер, ќе ми скопате, ја секој планирав за да копам базен." Сега тоа ти кажа да кажам, тоа е, ајде нека ми каже некој дека тоа да сакаш да го бараш кај мене. Што се тоа е, ама само тоа се наоѓа само кога има таква фокусирана енергија дека сите влагаат, е ќе го направиме ова. Ние тоа се договараме све. Сега треба да идеме на локација после некое време, кога треба да почнеме да го снимаме филмот. Доаѓаме, има проблем. Човекот веќе го ископал базенот. И сега што правиме? И сега цела организација ние направивме плоцар на како ќе ни бидат поставени камери, што ќе снимаме, кај ќе снимаме. И се доаѓаме и онда седнуеш со тлоцарто, ти викаш: "Аха, ова е позицијата, добро, ај сега ќе најдеме друга позиција, кај ќе поставиме камерата, да не се види кај ќе копаат актериве, бидејќи до нив на 3,5 метра е базен, ископана огромна дупка." Така ти се прилагодуваш на условите кои ти се неочекувани у тој момент, така? И ете искочи све, и копавме, и правевме, и се случија тоа работи кои се случуваат. Или, например, немавме шминкерка. Сакавме да имаме шминкерка, пробам да барам, наведам една девојка која случајно у еден тотално неврзан мувет пред 2 години пред да го снимам филмот. Седиме у кафиќе, збориме и она ми пријаѓа и вика: "Е, ако некад ви треба, јас сум шминкерка, да знаеш." Е, супер ова. Од тога си јаме на фејс, не имам поминало. Сега замисли, ти треба да напишеш на човек кој знаеш од изведење, здраво, здраво. Але ние ете, ако ти текне на тој мувет пред 2 години, ева ќе снимаме филм, па ни треба шминкер, дали би можела некако да ни помогнеш? Ја? И он реке: "Извини, ја работам се во момент еден едитериал, не сум можност, али ќе пишемо една група на шминкерки, може некој ќе сака." Што се работи, ја пишам им јасно. И значи, ние идеме на прв ден снимање, треба да почнеме да снимаме од 7 вечер, па што се сите бендотни снимања. Средуваме све, подготвуваме снимање, зборим се. Јас се спремам да играм, пошто играм во филмот. А на мене на секој 5 минути ми се јавуваат непознати броеви и ми кажат: "Здраво, одека таа е таа, ќе снимате филм, јас сум таа е таа шминкерка, таа е таа ми го даде бројот." И сега ја објаснам на секој: "Да, ова и ова. Каде ќе се снима? У Бардовци." Сумњиво. Тројца мажи. Аха. Окей. Фала, не сум заинтересен. И на крај се јавува едно девојче и вика: "Да, можам, сакам, ама од утре, денеска не можам." Окей, ние се шминкаме прв ден сами, пошто толку знаеме, работиме театар, имаме однос према шминка и знаеме да колку толку да се средиме. И втор ден ја возам, ги собирам цела екипа и се договараме девојчето да го собереме. И го собираме девојчето со куфер, се ставаме у кола, сите мажи у кола, само таа девојче седат позади, фактички седиме напред јас, Димо Попов, позади Мартин, девојчето фактички доаѓа у средина да седне. И си збориме ние уфурани за филмови, си кажуваме: "А, оно е таму, кој го правило, Орсон Велс, кој го правило, оно кој го правило, знаеш, ти си у твој филм." Застануваме кај по някој, само што еден дечко да собереме, се качува Раша, седно е оно у средина. И ја во момент збориме ние тука и идеме на кај Бардовци. Возиме, збориме, уедем на семафор, оно уеден момент, ја гледам ретровизор, е као у Fear and Loathing in Las Vegas, оно што ќе особерат по пат, како се викаше, пребледена, и праша: "Извини, а кај идеме?" Ја викам: "Сега ти у тој, ја у тој момент, у Бардовци не се секирава." И ти нешка: "Не, стварно, кај, викам, у Бардовци таму ни е локација." Као: "Што ти си рачунаш дека она дел од екипа дека знае све, дека ова влага у тотално непозната екипа, у непознати луѓе, е возат у Бардовци, седи у средина у кола која е, мислам, со опреми, со све." И супер, тидовме таму, се запознавме, направиме и снимаше со нас, мислам. И затоа викам на Мартин, такви некои ситуации треба да ги запишеме чисто да, еве, некој ќе се инспирира, пошто ја кога читам, не знам, за не биографија, али еве за снимања за некој, за филмови, некој кој раскажува, те инспирира, знаеш.
Да.
Што јас многу од работиве сум инспирирал, сум кренал да ги правам, кога сум видел дека ги правиле луѓе пред нас. Не знам, почнувајќи од Корман, Роджер Корман, кој има снимено мал милион филмови, така, Run and Gun, и еден, уште е жив, скоро 100 години има, еден од многу познати холивудски ABC продуценти, режисери и се. Па не знам, Ворнер Херцог, кој исто така има снимено. И ден денеска снима некој. Знам дека за предпоследниот филм, Family Incorporation LLC или LCC, кој снимаше во Јапонија, и немаше дозволи за ова. И добро, окей, го снимаше со хендикем. Со актери, со професионални актери. со некоја таква камера која што може да снима на public space, да каже, се снимам домашно видео. И тој филм игра на сите фестивали. Никој не му кажа од Јапонија, а, ти си снимал сеја да ни платиш. Али мистификација, не, нема дозвола, вау. Знаеш, ја не викам дека секојаш така треба. Но која си позиција дека сакаш да направиш и можеш, не треба да мистифицираш. Ние снимавме на аеродром. Сите не викаат, ти треба дозвола, не знам што. И отидовме на аеродром, ставивме камерче и снимевме. И што? Да се плашевме дека ќе не е ова, што можеше нај, у најлош случај да случи, да доја, да ни кажа дечки не може да снимате, ние да кажеме, бе снимаме испреќе на другар ваму таму, извинете, еве ќе ги избришеме и ќе се трнеме таму и ќе најдеме друго чаре, така? Тоа е у најлош случај. А у најдобар случај, како што се деси, ќе го имаш, ќе имаш таа локација во филм и ќе остане за историја, бидејќи тогаш уште се викаше Александар Македонски, овој. Аеродромот, сега се вика Аеродром Скопје. Значи, една историја ќе биде забележана. На оваков и на наков начин. Ако не се плашиш и ако влезеш от тоа. Но не велам дека тоа секогаш така треба. Да не се сватам погрешно. Тоа е еден од можните начини. Но не е неможно. Можно е и еве делата покажува дека е можно. Исто и со снимање кај нас се прават. Знаеш, и со музика се прават. Со долги години се праеше фама дека ние не знаеме, дека, аха, и стално ти читаш по разноразни списанија како некој негде снимал добро, како некои продуценти се не знам што. И тоа е точно, точно тоа. Али кога, деве сега во време на интернет, кога почнавме да имаме слободен пристап до многу информации, кога ќе седнеш, кога ќе слушаш Рик Рубин, кога ти кажува работи кои ти си ги правил, така? Мислам, сега Рик Рубин не се споредувам, не се поистоветувам со Рик Рубин, еве, ама некои работи се исти. Таа е гитарата, тоа е појачалото, позиција на микрофон се тие можни, таму ваму е нам. И ресто е све експериментирање, кога ставиш таму или онаму или оваму. Мало познавање од акустика и треба да имаш, ама може да немаш, па на сеќа да ти се погоди. Така, а многу од нив, знаеме, албуми култни кои се снимени за на 1, 2, 3, за, снимени за 10, за 10 сати, миксани за наредни 6 и мастерирани за 1 сат, излегло албум за 24 сати. Еден од таквите е Зен Аркаде на Хаскирду, култен албум. Можам да ги редам до задутр. Има. Можно е. Ама кај нас, знаеш, ние стално патиме дека треба тоа да е се. Абе, не, сушни се, а пази, не е то така. Абе, добро, тоа му се десило, али видите, YouTube која снима. И сега тука почува филозофија. И от таа филозофија, тоа, ја не викам дека не е тоа добро и не треба така. Ама не може тоа да биде главниот овај патерн за како се прават работи. Тогаш никад никој ништо нема да направи, нема да сними, ке бидеме сите YouTube или не знам што. Така? Онака, тоа ти е као со узда да гледаш. И да кажеш, да бе, да, стварно тоа е тоа. Ке се ограничиш, мислам, едноставно ке се ограничиш и нема никад да направиш ништо, нема никад да направиме и стално ке викаме како негде таму е боље, како таму тие повеќе знаат од нас, па ние не знаеме, да бе, нема да погрешиш, не знам што. А еве, земи луѓе на кои ни се инспирација на многу луѓе од музички свет, и чуеш кога како зборуваат за тоа и како го направиле, викаш, човече, па ја исто така сум правил, така? Не сум ја различен нешто, да, он направил хит и не си направил, не, ама начинот на правење е ист. Сите почели од некоја гаража, од не знам од како. Има и што почели у студио, не викам, не. Тоа се многу малку. И тоа не се пример кој треба да биде, да ти биде главен мотив за следење, знаеш. Убаво е да стасаш таму, да ти биде некоја мотив за да стасаш до негде, тоа е, ама дека тоа ти треба мотив за да почнеш, никад нема да почнеш. Ни филм да снимиш, ни представа да направиш, ни музика да направиш, ништо. Стално ќе обркаш идеалното и никад нема да го стасаш. Познавам такви луѓе кои прават филм веќе 10 години. Уште го немаат почнато да го прават. Уште го пишуваат идеалното сценарио. Ја мислам што едно 10 години кога прават, па после ке се бават со други работи. А меѓу време се бават со други работи. Така да, тоа е тоа. Само да не се мистифицира, се скокне уработава. Не викав сега по секоја цена и да се... Или да викаш, ео, вие не ме разбирате. Несватени уметници или несватени гении. Но, ако имаш една основа, ако си имаш некоја школа или некоја, така кажам, основа за нешто, или ако сакаш да имаш, научи го и тргни процес на правење. Не се плаши да го направиш. Што дур се плашиш, нема да направиш. Просто. И не е лесно, секако дека не е лесно, дека тоа си... Ја колку пати си имам прашано до кога вака, зашто го правам ова. На секоја нова работа се преиспитуваш, така? Ама тоа е дел од тој живот. Така, животот кој го водиме као уметници, артисти или како, како сакаш кажи, културни работници.
Фала ти многу за се.
Фала ти на тебе пред се за поканата и слушате овој подкаст, луѓе. Битно е да дадеме подршка на, на луѓе кои еве сакат да направат нешто, кои не се плашат да направат ствар. Едно од таквите ствари и подкастов. Подржите го овој подкаст.
Фала ти. Погледнате и филмовите. Тома и компањ. И пробајте да снимете независен филм.
Thanks.
Чао.
Чао.